Mbango ya mukili lelo na vi walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye. Tu pesami ma boko na Lionel Gaimana Williams. Kila unzila ya masini. Poko ila mupibu yibo la muna banso na zine kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto studio di set awa na Washington DC enguma mokonzi ya ekulu Amerika na Beu Alingala. Na sangu ya mokili ya lelo tuko lewela. Mangumba topeba group d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokilisa minduki na bango bapesaki mokanda mwa bango to acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na miduli misalamaki lelo na Bunia. Ba episkopo pe ba konziba susu bandenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo ya Rwanda, Burundi pe ekolo Congo Democratic basangana ki na Goma pe ba bandini salami ya kubungisa ba imboka na pati ii bazali na ngu kuna kubitumba biye bizali kuna ba sakoli keke ba kukota likambo yango na likita basala ki dubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukulebela bongo lina kanabiso etando ya masalo lokola boyebi ba leopard ya ekolo Congo Democratique baleki na quart de finale ya CAN 2023 sima na kolonga lubi na batir au but ba lion ba pharaon pito ya Egypte ba leopard bakobeta mokolo mwa mitano mokoya na Guinée yango ne tukulebela na etando ya Sanu ya lelo tuko yubila pe kana ya ende bala ekolo Congo Democratique epesami bendele ya kosala mumekano ya Afrika ya mubu moye. Makambo maemanso tuko kende na bulaina yango na mwa ntango kasi ya mbuna yango tuko pesa bino sango na bukuse. Bakonzi ba bikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami plan Matei mpona lisungi na maye matali baye bakimaka bikolo bya bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal, Kais Saied ya Tunisie, Azali Assoumani ya Comore na bakonzi ba Érythrée, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi bya bango, ministre ya mbo ya mwasi ya Italie, Giorgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama mwango Matei mo pesama kombo ya Enrico Mattea mo kelina kompani ya l'état ya énergie Oyo a luta 1950 na Italie azalaki kosenga boyukani na bikulu bya Afrika na tina ya kosunga bango na ntombwa ya makokima bango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique e bandi lelo misalami ya yangu na Palais du Peuple na Kinshasa sima na maponami masale maki na sanza ya zone mibale eleki. Christophe Mbosso Nkodian Poanga oyo a kambaki suku eyi na bokonzi buleki nde ya tiami mo kambina yangu po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambe na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na Aje Matindo Moïse baye bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tuku mibale na sambo pe tuku mibale na motoba bakozala bakalaka suku ya se ya mibeko e bandi mosala atako omukano mwa cour constitutionnel pona maponami mamakeli beko mozali nanu kozelama. Batambwisi taxi tukutuku tope ba wewa ba telemisaki misalami ya bango lelo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona kupamela mubeko mwa moyangili ya etuka moyimo pekisi bango kukota na engumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe pona yangu misala mingi mikangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisa kimisala lelo pona kupamela bozangi bokingi kuna bilingi bayiki ba tumbaki ba pnu na nzela pe basala ki milulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse et Pessi. Bah, d'après ce qu'a dit Sungi, Balobi, Nalie, Bisi, Eti, Bamitungi, Sami, Nabomati, Wabitumba, Namwesu, Naituka, Norkivu, Katina, Liboki, Liamampinga, Maikolo, Congo démocratique, FRDC, Naba, Wazali, Ndubaye, Bazali, Kubunda, Pona Bango, Pe Bazali, Kubundisa, Batumbuki, Ba, M23, Baye, Kinshasa, Efunda, Kakigali, Kope, Sabango, Maboko, Muyangeli, Ya, Baili, Sungi, Ekolo, Congo démocratique, Bruno, Le Marquis, Akunduli, Nalie, Bisi, Liango, Eti ba sivili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na dubwa ba kufa kimi kulumiliki mpe bato kuleka tukumi bale ba zukaki Bruno Le Marquis a bengi bongo ngambo insu ya bitumba kobati la ba sivili nzokande FRDC na M23 bazali komi funda kobetaka ba bombe eyi Bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, Batiki Lisanga, CDAO, Lisanga Liankita, ya Bikolo bia Afrika ya West, CDAO, eye, ezalaka na Bikolo Zumi na mitano kati na yango, e pesaki etumbu na Bikolo biye, misato, po ba konzi, po ba soda, ba botola ki bo konzi, na ba sivili, na bamboka eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ndimba pe ndeko ya Ali Bongo Ndimba mokonzi oyu wa kwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ndimba na mibu tuku motoba na sambo azali kusamba po na kotika kanyaka kusalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azalaki mokambienda kwa mosala ya tatawaye na 2009 a fundami kulubi la société ya France Aegis route pona epesama misala ya kutunga nzela na Afrika ya ngele ANC li ngumba liye li ya politiki li zali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi ya kala Jacob Zuma katina yango Jacob Zuma afundami kupesama maboko na li ngumba mosusu liye li zali mbanda ya ANC Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokijisa minduki na bango ba pesaki mokanda mwa bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misalami lelu na Bunia bulayi bwa yango na Erikas Musi.
Mangomba maina basimba mandoki mautaki mingi na territoire ya Njugu epai wapi batombo kikole kompe Zair bazali mpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu mia bango mia kokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tosad et Povila. Tout l'an d'abotan qui boit Mokanda tout acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les
Yango, nous l'engue Bomoni, Balingami, ba journaliste, Nazaïna Moudoukite. Bissot aussi, ba Kamando, qui souki Zalina Batoubae, Koutoumou la Bissot. Kasi, le lotomi, Pesti, Nambulamatar, Yakolo Congo démocratique, pour être tolingi, c'est Kimia. Tout si, ba Kamando, qui souki baye, Koutoumou la Bissot. Tout si, ba Kayango, Yule la Té. Nango lilo tomi pesi, peto mouni si na mokile mouvimba ete biso, tuligiste kimia. Mambi makobo mana makosali sa biso, ataso ki mokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga ba biso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu maemazali okati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moye politique oetuka ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi ya mboka, arme ya biso, mende ba baba memela biso, kimia, oyo eko umela. Nini program oyo ya desarmema, po batu wana ba lobi, ba lingi batika bituma. Mena ifoko desarme bango, ifoko kosunga bango nenge nini, bazonga na ba village na bango, epe zaka ka ba zaire te, na jugu toza na kodeko. Kodeko eza plus de 30 000 miliciens. O eza wana, il faut que désarmer bango. So ki ozui, tini akilima, FPIC, eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens. So ki ozui bazairo, bakoko ma ba 10 000 miliciens. Na PDDRCS, coordonnateur national, abimi selana nubiso batu nyoso yo bazawa po, to yebi kutu so ki batu wana basala kanini. Baza incapable ko démobiliser ata batu nini ba milicier ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani nité ba yebi eloko moko té nyoso ba binisa bango ba nomé batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili mulandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Raus Chaloué a lobby été esengili ba Simba Mandoki ba fungola mitemba na bango na bosolo tuka general Raus Chaloué.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Na zui ya solo engagement na bino pwete bolingi bobiba ozamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike. Tukosunga bino pe tukosala manso pwete bokoka kozongela vi na bino ya bosibi bobo ya pe baeba koki kosala bino manipulation tukumisi bino. Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi Mandoki. Kasi ya motu ezali kokitisa kaka Mandoki te, boko kako désarme pe, mitema na bino.
Désarme, désarme. Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobilo Leki, Motomboki, Kabona Maki Claude, Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, alaka ki ete andimi kokitisa Mandoki, liboso liyaba kondiba secteur banyali kilo, mpe, Mosali Mombongo, Jean Faustin, attendez les bachi bandai. Erika Smoussi, Bounia, Pona Lulaka l'Amérique.
Matin de mingi Erika Smoussi. Ba episcopo pe ba kondi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo Démocratique ba sangana ki lobilo leki na Goma pe ba sakoli iti ba bandi misala ya kobundisa ba imboka na mpasi e bazali nango na bitumba bi bizali kuna ba lobaki pe lisusu iti ba kokota likambo lina na bozindo na tina iti kimia ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston isemwami.
Au Lisanga Liabango, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC na Bokuse, ba épiscopo, ba ekolo, Congo démocratique, et l'ongona ba ibaoutelaki, Rwanda pe Burundi, bazwaki, mokano mokolo mwa e yenga moleki, yakoboni tampe, kopesa mpole na bayimbo kabanso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awanituka Nord Kivu. Tozoki maloba ma Monseigneur José Moko ya diocese ya Igiofa oetuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Épiscopale Nationale du Congo. Tomoyoka.
Toyea wa ba episcopo ya Rwanda, ya Burundi na ya RD Congo, popo na biso boboto ezali kombo ya Nzambe. Nzambe ya ngi biso tozala na kimia, ya ngi biso tozala na kati ya boboto. Biso tokoyi kotika tete bana ya sous-région ya Grand Lac, bazala tango nyonso na kati na bitumba, na botungisami, basusu batiki bilanga na bango, batiki bandaku na bango, bakomi ba oyo toza kobenga na kati ya mboka ba déplacé, to bake na mboka mosusu bakomi ba réfugié. Yango wana tango tokutanaki na Roma tolobi toya awa na Goma eza lokola capitale ya esika oyo nungu ezali, po te tosambela, tosala misa manene, to pesa message oyo biso toza na yango.
Ba episcopo bana, basakola kiete, bako kende mpe kokuta na bakondi, babikolo bisatu biye, matata mazali kati na biango, natinete, basala manso mpwete kimia emonisama. Toka lisusu Monseigneur José Moko, na elobilave wa Lingala.
Toebite ya soro biso toza na arme ya nenge ya mokite, toza bato oyo toza na mosala ya Nzambe. Eto luka, ndenge nini toko yuko kuta na naba, oyo banso bazali na mwa kibokonzi pona kokonza bikolo na biso. Kasi lokola toebite bato bazali ya bazali bato ya Nzambe. Losambo na biso, aloba na biso, mingi mauta pe na kati na iloba ya Nzambe, na bokuta na biso na bato banso, toko likiate eko bembe mitema ya bato, po bato batika bitumba, bae bakofana na kimia. Bitumba tabu mimi ya ngondenge nini, esuka rakaka na mukoyo kana.
Obi ekolo Congo démocratique, ezali penza na matata mingi na ekolo Rwanda. Rwanda pe lokola ezali na bozangi boyo kana Burundi. Bobandi penza te bokukuka penza ko pesa sango ya kimya pe bakonza bikolo bina bakoyo kamera bino penza.
Bao bazani bakonza na biso baza batroko ya biso. Baebi loko nini opasi ya moto. Pasi zo sala biso po makamboyo ezali mingi epa ya bato na sete kasize pa bakonzi lokwa toko ekolo ba. Nzambe akopesa biso makasi akotia na kati na biso maloba o makoki pote tokutana na bango tokwa koyebisa bango te tokoyiko ko continue ko tambola boyete
bakima bitumba baye bazali ko bika na lolenya mabe na lushagala na ngumba goma bayebisa ki bakonzi bana ba eyamba la katolike te bazali nse na mposa ya kimya na tinete bazongela bisika bya bango pamba te balemi bitumba maloba matabu kalamira mokambi ya bakima bitumba babisika biye
ninafuraha mingi sana kuona watu
nazali na esengo mingi na mtema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kukomela biso na isika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesai bango nzela ya okoma na isika tozomi kasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba biso kisama kimya ezingi na mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunai bisika autela
ba episkopo babikolo Congo Demokratiki Rwanda mpe Burundi elongo na baimboka basalaki losambo lobi mukolo malomingo moleki na ngomba goma na ntina kosenga na nzambe na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique Centrale wita ngomba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matin de mingi fiston isemwami wuto goma
Etando ya masano Pasango ya masano Ya mokili mobimba Na zeo alingala
Kana Côte d'Ivoire 2023 et Sengona Ekolo Congo Démocratique Baléopard ya Ekolo Iye Baléki na kar ya final Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya Bafarayon ya Egypte na Momekano Mwambo Betindembo na Mongeti Tupi Batir Obit Tokende Bongo na Côte d'Ivoire na Lina Kanabiso li Baléopard ba Kobita Bongo kar de final Omokolo Mwamitano Mokolo Kouya Kassina Basili Yagini. Na handball na kan ekolo Congo Démocratique nde kubetisa mubumu kuya mubumu ye lisano lia Afrika na Kinshasa ekolo Congo Démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi mayi na ker epayi kan 2024 pezali kubetama. Lo sakona bino banso pe boyibo lamu na etandu ya masano ya lilo. Baléopard ba ekolo Congo Démocratique ba longa ki ba pharaon ya Egypte lobi ezali elonga ya baléopard ya yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba leopard ezalaki tango leopard ezwaki bongo nkeni na 1974 sima na kopolisa Egypte pe na sima nango ya ko opolisa Zambie esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasisika Kende Bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire et pays Lucien Kawuza Zeli Bongo po na lulaka l'Amérique Azoki Mingongo na bato ambiance ezalaki na stade Tolanda
Wa gagné par penalty et c'est goni nos anango.
C'est un mini ba, c'est un mini vraiment. Ah Eleni. Eh, tu as joué vraiment.
Maintenant, moni ndenge ni pour la suite à compétition.
Tous joue coupe. Là, tu gagné Kanwana.
Vamos lá.
sabango meto sana fosa.
Toke isika na San Pedro na Côte d'Ivoire, ipai tukolanda maloba ma coach ya Leopards Sébastien Desabre, ya basani lokola Chancel Mbemba Elia Meshak pe fiston Kalala Mayele, simana elunga na bango na Batirubi Liboso ya ba pharaon ya Égypte.
Bah, on se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que ouais, je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Ah, il fallait déjà rester calme. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide. Hein, à l'image de la série de penalty où on est toujours derrière et puis on égalise. On est toujours derrière, on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà. Donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie. On est là pour ça au final. De la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci.
Ouais, histoire de chance d'arrêter parce que tout le monde a connu les réseaux sociaux. Bimitaki, le match n'est pas en Égypte. Mais où est-ce important? Bakolo, papa, ou Babeta Liboso, Nabiso, c'est la force de Nabango. Rage, on a posé un poste à Nango. Pourquoi va gagner à Kabiso? Parce que ça j'ai. Biso moi, tu as un dima. Tu as déterminé, tu as dit que tout est possible dans la terre. Parce que la terre va consacrer. Tu as un niac, na soutien à peuple congolais, et en haut, tu as allié ton petit résultat. Biso, je suis très content parce que tu as un bi. Mais Biso, ma camarade, il faut biso to banda parce que premier match va bander biso, deuxième match va bandi biso. Il faut biso to banda, soit to bandi to za na chance ming parce que nzambo za na cannabis. Il faut to banda et to banda qui to za na foi si tsuka mba ki robe za rasoko par chance mais to travail ki ngoye après fruit ya travail ya ngoye pe si le na terre.
En fait to za ki déterminé pour na match ya lelo. Et tu es qui Kéza et vous a la facilité face à l'Égypte quand même. Égypte est une grande équipe, tu m'as éliminé Bissona à Cannes en 2019. Et l'élo vraiment, et tu es qui est Égypte, on y a comme il faut. Et Bissopé, tu es qui est on y a comme il faut. Et l'eau, c'est la différence dans le match à l'élo pour Nanga et Také, joueur, on a remarqué. Et ça, c'est la détermination, parce que tu es là qui est déterminé. Peu importe. Donc, il faut que nous la qualification pour passer dans le quart de finale. Et nous avons une grâce à la qualification. Non, pour la Guinée, nous avons le bâti. Et pour l'instant, nous avons savouré la qualification dans le peuple congolais. Je pense qu'après le bilan, nous avons l'automatisme pour préparer pour le match à la Guinée. Bien sûr, tant que tu as un intérêt, tu as un occasion, si tu as un angle, il faut te marquer pour te gagner. Et ça, en réalité, même si tu as eu l'occasion de rater, mais tu as toujours soudé. Et il y a un de permettre de te bandaliser les lots contre l'Égypte. Et malgré que tu restes toujours dans la même morale. Et voilà quoi, il y a un permettre de te la qualification.
Oui, on l'a fait, puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession. Et nous, on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux, c'est un peu lourd. Voilà, c'est un peu compliqué pour rentrer dans le match. Et puis, on a eu à marquer le premier but. Après, ils ont égalisé. Et après, c'était un peu compliqué la deuxième mi-temps. Et puis, on s'est créé des occasions. Et à la fin, c'est la chance aussi qui a assuré. Et puis, c'est le travail aussi. Parce qu'on a travaillé pendant un mois. On l'a fait vraiment dans la douleur. Oui, nous d'abord, auparavant, on s'est fixé un objectif. Notre objectif, d'abord, c'était de se qualifier en phase de groupe. On l'a fait. Et puis, aujourd'hui, on est passé en quart de finale. Voilà, on a encore nos chances dans nos mains et puis on va travailler encore sur ça et puis je pense que le match prochain on va tout donner pour aller plus loin possible dans cette compétition.
tokende sikana kana esusu kanu e itali bongo lisano lya handball topi ya ndembo na maboko to ebibiso banso ete ekolo Congo demokratika elongwaki ezali bongo na mulongo ya motoba atake eganyaki topi elongaki ba matcha miki kasi malamu ezali ete ekolo Congo demokratika epesami libendele mpona kosalisa bongo masano makane ekoya ekozala bongo na Kinshasa tulanda sango yango na Vandu yamba yamba.
Congo demokratiki nde ko betisa ko ndungwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bileke basi na mobueye elobi Amos Mbayo mokambi tope president ya federation ya handball ya Congo demokratiki sima ya ye ko zwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oyo bandeko bandeko kanisa keza ki masapo lelo bandeko nyonso omoni keza realite toti ko zwa flambo ya organisation drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona koloba ke bisone bato ko organize année où on a mois de novembre de décembre elle dit que le basico que Moussala est bandit Moussala est bandit Sengeli tout ça la makouki nous parce que tout y a au moins une organisation qui toko
Mokapi ya handball ya Congo démocratique qui a colli qui a été ma bongisi tope organisation ya konongana ena et ko sale mamalamu sima ko zwa banda ko ya masano iye et tonga maki po na baje ya francophonie
bisou yoke zanga ka bisou mingi zanga ka ba gymnase ba sal pe si longo ni ana mokonzi ambo ka fachi beton nandenga zaki li kanisi ya kutonga la bisou déjà basal au vivale ezana marti masuki wana te lelo e arena ya munene zo sala maloko la o kutse ko leka na o Egypte donc eza esengo sengel ce ko to valoriser yango na ba competition internationale ya wana handball to zui deja mo chance ko organiser mbula o avance ko leka malamu organisation ko leka malamu
ko yamba kondongona ena ezali kilo e esengeli na bilenge ya basi ya Congo démocratique ko tombola bendele ya mboka pe komi pesa nzela na kondongona ya mondial elobi Amos Mbayo
zala n'excuse te pas na biso to rater un mondial non faut to d'abord parmi les quatre premiers et ko comme en finale c'est pas une finale et ça objectif ya basi mais pourquoi pas to que nous gagnions Angola parce qu'aujourd'hui l'équipe africaine et l'équipe union faisant Angola na basi parce que va travailler à mingi mais ya ngona biso to travailler pe mingi na Angola pour organiser pe ba tournoi mingi parce que tant que bozo beta mingi na ba to ba l'équipe non mayele ba l'équipe non ba capacité nyonso et osala pe ke bino pour ça nini bozo ma ko sala mo ba tournoi et belé ngula oyo je crois que pas na biso on aura pas
Pona kuzana makasi na bamu mekano ena federation ya Congo demokratiki ezali kuluka lolengeni ya kutia buyokani na federation ya handball ya ekolo France ona ete baliupa bamilingele malamu pe bamipesa nzela iye ekomi mabango kolonga nkeni
sengeli bakonja mboka bakompana na se concerne bafi tonu to sala partenariat moko eko permettre ke ekipe na biso national ya basi esala bastage bele na France esala bastage bele ebeta na ekipe national ya France mais qui pose un niveau pour les cas pour vous permettre l'automatisme et quota parce que quand il y a un panabis tout de suite comment la finale en Algérie tout le pas la finale contre Tunisie
et ce qui est le cas c'est que la Congo pour la mbala ya yambo et que le Congo démocratique et que yamba kondongwana ya Afrika ya bikolo ya handball.
Tango ya mokili ya lelo pe itando ya masanyo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Lionel Kaima na William Kila ngai kombo na ngai Edi Isango.